Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim. Kita akan bacakan wasiat atau nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala fima awsa bihi Ali ibn al-Hasan al-Sulami. Berkata al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, tatkala beliau memberikan beberapa wasiatnya kepada seorang yang bernama Ali ibn Hasan al-Sulami. Nasihat beliau atau wasiat beliau begitu panjang, mencangkup banyak hal yang mudah-mudahan kita bisa membacanya pada kesempatan ta'lim kita di hari-hari ini, bisa mengambil beberapa di antara faedah wasiat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, beliau mengatakan, alaika bisidqi fil mawatini kulliha wa iyyaka wal kadhib wal khiyanata wa mujalasat ashabiha. Alaika bisidqi, wajib bagimu untuk jujur pada semua tempat dan kondisi. Wajib bagimu as-sidq, untuk jujur, fi mawatini kulliha, di semua tempat dan kondisi. Wa iyyaka wal kadhiba, dan hati-hatilah kamu dari dusta dan khianat serta majlis-majlisnya mereka. Fa innaha wizrun kullahu, dikarenakan itu semua adalah lingkup dosa. Hati-hati kamu dari dusta, khianat, serta majlis-majlisnya mereka, karena majlis mereka itu semuanya adalah majlis dosa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam menyebutkan hal ini dalam hadith bin Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula layasu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula layakdhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wajib bagimu untuk jujur, karena sikap jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawamu menuju surga. Sungguh, seorang berupaya untuk jujur sehingga ditulis sebagai orang yang jujur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hatilah kalian dari sifat bohong, dari sifat bohong atau dusta, karena kebohongan itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawamu kepada neraka. Dan sungguh adanya seorang yang dia berusaha dusta, berusaha untuk bohong, sampai ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembohong atau pendusta. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam nasihat ini ada dua sifat. Yang pertama sifat jujur, dan yang kedua sifat bohong, dusta. Dua sifat ini bertolak belakang, yang satu membawa ke surga, yang satu menyeret ke neraka. Yang perlu kami sampaikan di sini, kaum muslimin, jujur dan dusta adalah satu perbuatan yang dilakukan, yang diupayakan dan diusahakan oleh manusia. Bukan satu sifat yang itu bawaan dari bayi. Orang mengatakan kawan bayi, wong Jawanya mengatakan gitu. Wah, itu sudah sifatnya memang begitu. Tidak. Jujur itu adalah satu sifat yang harus diupayakan. Ada bisikan untuk dusta, ada bisikan untuk menipu, ada bisikan untuk ini, tetap ditolak oleh dia. Saya tidak mau dusta, saya akan jujur apa adanya. Yataharra, orang itu yataharra. Nabi mengatakan wa anna rajula yataharra sidqa, seorang berupaya untuk jujur. Misal dalam hal jual beli dagang, bisikan untuk menipu itu sangat kuat, sangat kuat. Menipu takaran, menipu timbangan, menipu jenis barang, mencampur adukan yang baik dengan yang jelek, berbagai macam kemungkinan tipu menipu dalam jual beli ada, dan itu terus mengancam para pedagang agar meraup untung banyak. Tetapi orang yang jujur, dia akan berusaha untuk tetap jujur walaupun syaitan menghasut untuk dusta agar supaya mendapatkan untung banyak. Dia tetap tidak, saya jujur. Walaupun banyak orang yang mengatakan jujur itu ajur. Kata mereka, zaman sekarang bisnis kalau jujur ya akan hancur, karena semua pesaingnya dengan model tipu menipu. Anda jujur, wah nggak ada pembeli, kalah saing dan yang lainnya. Bagi seorang mukmin, tidak, saya akan tetap berupaya untuk jujur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jujur itu sifat yang diupayakan. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-bay'ani bil khiyari ma lam tafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Orang yang jual beli, transaksi penjual dan pembeli memiliki hak memilih khiyar selama mereka belum berpisah. Kalau keduanya jujur dan saling menjelaskan kenyataan barang yang ada, niatan beli yang ada, tidak ada tipu menipu, maka diberikan barokah oleh Allah. Burika fi bai'ihima, akan diberi barokah pada jual beli keduanya. Namun seringnya orang kalau jual beli katama wa kadaba. Kebanyakan orang jual beli menyembunyikan cacat barang, menyembunyikan kejelekan barang yang dijual dan berdusta. Maka akan dicabut barokah dari jual beli yang dilakukan oleh keduanya. Lihat, hadits ini menerangkan bahwa jujur adalah sifat yang diupayakan. Demikian pula dengan dusta, bohong itu pun sifat yang diupayakan. Orang pertama ditanya, kamu beli di mana ini? Belinya di Jakarta ini. Ini barang ori ini, made in Jepang. Dusta ini, dia beli tidak di Jakarta, dia belinya di tempat lain, Surabaya mamanya. Begitu ditanya, Jakartanya mana mas? Bingung lagi, ini Surabaya kok. Kamu sudah terlanjur ngomong Jakarta, ini di Jakartanya di tempat A begitu. Sudah dusta lagi, Jakartanya di kawasan Tanah Abang mamanya. Dusta dua. Di sana berapa harga kulakannya kalau grosir? Dusta lagi. Dia akan berupaya untuk dusta-dusta menutupi dusta yang pertama. Ini kata Nabi, yataharra al-kadhiba. Seorang berupaya dusta, maka dia akan dusta dan dusta. Kedustaannya membawa kepada kedustaan berikutnya. Kebohongannya menyeret pada kebohongan berikutnya. Sampai ditulis oleh Allah dan dicap sebagai pendusta. Wal'iyadu billah. Apalagi kebohongannya, kedustaannya disertai dengan sumpah. Demi Allah, umpamanya, saya belinya ini di Jakarta. Kebohongan dilakukan dengan sengaja dan ditutupi dengan bentuk sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, ini berkali-kali lipat dosanya. Ini contoh bahwasanya sifat dusta adalah sifat yang memang diupayakan untuk dusta, memutarbalikkan kenyataan, memutarbalikkan fakta. Bahkan seharusnya dia yang melakukan, tetapi dia menuduh orang lain yang melakukan. Sehingga bohong itu satu sifat yang memang diupayakan untuk menutupi kekurangan kadangkala, menutupi aib barang kadangkala, menutupi cacatnya dia, berupaya supaya tidak ketahuan, maka dia berdusta. Dan ingat, orang yang dusta akan terbawa kepada keburukan. Sulit untuk dia mengentaskan diri darinya. Sudah terjerat oleh sikap perbuatannya sendiri. Karena itu hati-hati dari mereka. Semua itu adalah lingkup dosa. Wal'iyadu billah. Ini nasihat yang pertama. Yang berikutnya, wa ya ahi, kata beliau, wa iyyaka ya ahi warriya. Hati-hati kamu dari sifat riya, Hati-hati kamu dari sifat riya fil qawli wal amali, pada ucapan dan pada perbuatan. Fa innahu syirkun bi'ainihi, karena itu adalah syirik. Bi'ainihi, semata itu adalah syirik. Hadirin yang dimuliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, antum perhatikan ke sini. Dosa riya, dosa yang kita sama-sama tahu itu bagian dari syirik. Syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Dari sisi pengaruhnya, tentunya lebih besar syirik akbar daripada syirik kecil. Tetapi dari sisi ditakutkannya mengenai kita umat Islam adalah syirik kecil lebih ditakutkan menimpa kita dibandingkan dengan syirik besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di antara hadisnya, ala ukhbirkum bi akhwafi ma khafu alaikum, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian di antara hal-hal yang aku takutkan? Qala asyirkul ashar. Fasuila anhu faqala ar-riya. Dalam beberapa riwayat beliau ditanya, apakah itu ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab, syirik kecil. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam banyak kitab, Syarh Kitab At-Tauhid di Syarh Salaf Fauzan Mulakhas, atau dalam kitab Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid, mengapa syirik kecil lebih ditakutkan menimpa seorang mukmin dibandingkan dengan syirik besar? Karena kalau dia mukmin, insyaallah akan tercabut darinya menuhankan selain Allah, hilang, tercabut dari hatinya keinginan untuk menyembah selain Allah. Kalau dia mukmin, hilang keinginan untuk menyembah kepada selain Allah. Dia kuat dalam hal peribadatan kepada Allah Azza wa Jal, menyembah kepadanya, berdoa kepadanya, tidak terbesit menuhankan patung, menuhankan pohon, tidak, kalau dia mukmin. Tetapi riya inilah yang ditakutkan menimpa, karena dosa riya ini hanyalah dia dengan Allah Azza wa Jal. Menimpa dia, tidak nampak, tersembunyi dosa ini. Sehingga sangat mungkin terjadi misal seperti pamer, riya, seorang beramal untuk dilihat. Ini riya. Jangankan kita waikum muslimin, para sahabat saja Rasul alaihissalatu wassalam merasa khawatir dan takut tertimpa dosa yang satu ini, apalagi kita. Maka waspadalah dari dosa riya dalam ucapan dan dalam perbuatan. Hati-hati. Kadang seorang terjerumus pada riya dalam keadaan dia tidak merasa. Karena memang halusnya riya ini menimpa hati seseorang di antara kita. Misal seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaqumur rajul fayusalli fayzayyin salatahu lima yara min nadhar ar-rajul. ada seorang yang dia berdiri melakukan sholat. Ternyata dia membagusi sholatnya, memperindah sholatnya, memperpanjang bacaannya. Lima yara, karena dia melihat adanya seorang yang sedang memperhatikan sholatnya. Itu contoh perbuatan riya dalam perbuatan dan juga dalam ucapan. Maka balik dari kaum muslimin, berhati-hati dari dosa yang satu ini. Ada di sana dosa-dosa yang setingkat dengan riya. Misal seperti hubul badhi, senang untuk dipuji. Kalau dipuji semakin bersemangat, kalau tidak dipuji maka loyo dalam beribadah. Ini juga termasuk dari jenis dosa riya. Atau ingin terkenal, tersohor, atau masyhur, atau hubul manzilah fi kulubin nas, ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia sebagai ikhwan yang senior umpamanya, atau ikhwan yang terdepan dalam dakwah, atau ingin supaya wujuhun nas yatajihuna ilaihi, orang itu memandang dia sehingga dia tampil sebagai tokoh di satu tempat tersebut. Itu semuanya adalah dosa dari jenis-jenis riya. Beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tertolak amal tersebut, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara haditsnya Rasul mengatakan, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fi ghairi taraku wa syirkahu, barang siapa yang dia beramal sebuah amalan yang dia persekutukan aku dengan yang lainnya di situ, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Tentang riya terdapat pembahasannya tersendiri berkaitan dengan ikhlasun niat, tapi bukan itu pembahasan kita. Kita hanya menukilkan dari nasihat Imam Sufyan al-Thawri yang panjang. Yang berikutnya, wa iyyaka wal ujuba, hati-hati kamu dari sifat ujub. Dari sifat ujub. Fa innal amala saliha la yurfa'u wa fihi ujubun. Karena amal saleh tidak akan diangkat, tidak akan diterima jikalau di situ terdapat ujub. Ujub itu bangga diri. Sudah menjadi bahasa kita takjub terhadap diri sendiri. Al-Imam Ibn Kathir atau kita sebutkan hadith Nabi alaihissalatu wassalam, riwayat Imam Baihaqi dan dihasankan Syekh Al-Albani, thalathun muhlikat, ada tiga yang membinasakan manusia. Nabi menyebutkan thalathun muhlikat, ada tiga yang membinasakan manusia. Syuhun muta', wahaman wahawa'un muttaba', wa'ajul mar'i binafsihi. Tiga yang membinasakan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, syuhun muta', sifat kikir yang ditaati. Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan takjubnya seorang terhadap dirinya. Takjubnya seorang dengan dirinya. Hadits ini saya ulangi, riwayat Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk perhatikan di sini, belum mengatakan amalan saleh ketika di situ terdapat ujub tidak akan diterima. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena jawabannya, sifat ujub itu bagian dari syirkun ashar, syirik kecil. Apa bedanya riya dengan ujub? Apa bedanya seorang riya dengan ujub? Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan riya adalah menyekutukan Allah dengan orang lain. Adapun ujub, menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Orang yang berbuat riya disebutkan dalam hadis, ketika kelak nanti di akhirat, orang yang berbuat riya, yakni beramal karena orang, menyekutukan Allah dengan orang lain, kelak nanti di akhirat diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Idhabu, pergi kamu. Menuju orang-orang yang dulu ketika di dunia engkau berbuat riya karenanya. Kamu beramal karena si fulan, kamu beramal karena ingin dipuji oleh si A. Pergi kamu ke sana. Hal tajiduna indahul jaza? Apakah engkau mendapati pahala padanya? Ini riya. Menyekutukan Allah dengan orang lain. Beramal dengan niatan mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau ujub itu bangga diri, kagum dengan dirinya sendiri tentang kehebatannya. Dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan dirinya sendiri. Dan ujub itu bagian dari sifat kibir, sifat sombong. Ujub bagian dari sifat sombong, dikarenakan pada ujub itu terdapat istihza, wastihqar bin nas, merendahkan orang, melihat orang lain di bawahnya. Kita tahu definisi sombong, al-kibru batrul haq wa hum tunnas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Nah, ketika seorang ujub, dia masya Allah punya keistimewaan, tetapi karena ujub dia tidak tawadhu, melihat orang lain di bawahnya. Ah, kamu sepele, kamu siapa, hafalanmu tidak seberapa dibandingkan aku, kamu ibadahmu apa, nih saya sholat malamnya selalu 11 rakaat, kamu paling 3 rakaat salam. Bahkan, wah ini gak sholat malam. Sombong dia. Dia tanpa merasa telah menyekutukan Allah dengan dirinya. Di mana letak menyekutukannya? Dia tidak memohon kepada Allah, dia tidak mengharap kepada Allah, dia tidak meminta pertolongan kepada Allah, dan dia malah justru heran dengan kemampuannya. Kadangkala dia bercerita tentang kehebatan dirinya. Muncul satu saat ujub itu dari ucapan-ucapannya. Saya ada apa mas? Oh, seorang hebat ini. Orang hebat. La hawla wa la quwwata illa billah. Dia dipermainkan oleh syaitan tanpa merasa. Yang berikutnya. Nasihat dari beliau. Kalimatnya begitu panjang nasihat yang ini. Antum dengarkan dulu, setelah faham nanti barulah bisa diringkas. Beliau mengatakan intinya hati-hati dalam mengambil ilmu. Jangan sembarangan. Inti nasihat yang panjang ini. Beliau mengatakan wala ta'khudanna dinaka illa mimman huwa musyrikun ala didihi. Janganlah sekali-kali engkau mengambil agamamu kecuali dari orang yang sayang dengan agamanya. Fa inna mathal alladhi huwa ghairu musyrikin ala dinihi. Karena penggambaran orang yang tidak sayang, penggambaran orang yang mencari ilmu kepada guru yang tidak sayang kepada agamanya sendiri, adalah kamatsali tabibin bihidda, seperti orang yang berobat kepada satu dokter yang dokter ini padanya terdapat penyakit-penyakit. La yastati'u yu'alija da'a nafsihi, dokter sendiri berpenyakit, dia tidak mampu mengobati dirinya sendiri. Kaifa yu'aliju da'a nas wa yansahu lahum, bagaimana dokter sendiri berpenyakit, dia tidak bisa menyembuhkan dirinya, dia tidak bisa menasihati dirinya, dia akan mengobati orang lain, bagaimana hal ini mungkin? Fadha lillah yashfiku ala dinihi fa kaifa yashfiku ala dinika. Maka seorang guru yang dia tidak sayang dengan agamanya sendiri, bagaimana mungkin akan sayang dengan agamamu? Panjang tidak? Panjang. Hadirin sekalian, antum perhatikan ke sini. Orang yang sayang dengan agamanya adalah orang yang berhati-hati dalam akidahnya, dia telusuri. Dalam ibadahnya dia telusuri, hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan dalam akidahnya. Jangan sampai ada kesalahan dalam ibadahnya. Jangan sampai ada kesalahan dalam manhajnya. Hati-hati betul-betul. Karena sayang. Tidak sembarangan. Semuanya dengan dalil yang jelas. Rujukan yang jelas. Ma'kul adillah Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Bisa dimengerti dengan jelas. Semuanya diurai hati-hati betul-betul. Ini orang yang sayang dengan agamanya. Adapun orang yang tidak sayang dengan agamanya, tidak peduli agamanya diambil dari mana. Tidak peduli. Ada ayat, ada hadisnya atau tidak. Ada rujukannya atau tidak. Penjelasannya bagaimana. Gak perlu tahu, yang penting itulah. Dah hati-hati, ini benar apa salah? Sudah mas, nggak usah bicara benar salah, ikuti saja sudah. Ngawur. Ini tradisi atau agama ini? Wah itu sudah dari dulu mas, nggak usah bicara-bicara tentang dalil. Oh itu sudah mendarah daging. Nggak sayang dia, sembarangan dia. Kacau akidahnya, rusak amalannya, tidak diketahui sumbernya, serampangan. Manhajnya manhaj tong sampah. Apapun masuk pada dia. Blang, blong, blang, blong. dari Ikhwanul Muslimin masuk, dari zaman tabi'in masuk, dari sufi masuk, semuanya dimasukkan. Enggak peduli benar salah, yang penting rame, yang penting banyak pengikut, yang penting suka, yang penting happy, enggak peduli benar atau salahkah itu. Orang yang dia sendiri tidak berhati-hati dalam agamanya, dia sendiri tidak berhati-hati dalam akidahnya dan amalannya, tidak berhati-hati dalam dalil-dalilnya, kamu mau belajar kepadanya? Orang yang seperti ini kok kaji ilmunya? Maka dia tidak akan sayang dengan agamamu. Dia akan mengajarkan kepadamu berbagai macam kesesatan. Dan tidak akan memberikan kepadamu al-haq sebagai al-haq dan batil sebagai batil. Karena dia sendiri orang yang tidak sayang dengan agamanya. Bagaikan seperti dokter. Dokter. Contohnya lah dokter diabetes umumnya. Pasiennya datang, orang-orang kena diabetes. Ketika ditanya, Pak dokter, gimana kabar? Saya mengidap diabetes. Kok dokternya diabetesen? Lah terus gimana Pak dokter? Nasihatnya, sudahlah, enggak usah ngurangi gula, sudah minum teh manis, senang-senang saja, saya juga berpenyakit, enggak apa-apa. Dokternya saja berpenyakit, dia bagaimana menasihati orang lain? Dirinya saja dia tidak bisa menasihati. Dia akan mengatakan, Pak, tolong kurangi gula, karbohidrat. Tapi saya sendiri enggak bisa, saya makan ya sesenangnya saja. Orang berpenyakit, Pak. Bagaimana bisa menyembuhkan orang lain? Dirinya saja dia tidak bisa menyembuhkan dan menasihati dirinya. Pasiennya akan ngomong, Pak, jangan jarkoni, Pak. Nasihati saya, jangan makan nasi. Bapak makan nasi banyak-banyak. Nasihati dulu diri Anda sebelum menasihati orang lain. Ditinggal sama pasiennya. Wah, kata kaum muslimin, gegabah dalam mengambil ilmu, akibatnya rusak agamanya. Ucapan ini kaum muslimin disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ulama di zaman tabi'in, beliau mengatakan dalam salah satu kalimatnya, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru, maka lihatlah oleh kalian dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Orang ngaji, taklim, pengajian, itu hakikatnya dia sedang mengambil pengetahuan untuk dijadikan bagian dari keyakinannya dan amalnya, bagian dari agamanya. Kalau gurunya salah, kalau gurunya mengajarkan kebatilan, maka yang kamu pelajari ilmu kebatilan. Maka agamamu tercampuri dengan kebatilan. Bisa dipahami hadirin? Kita kalau beli barang, milih tidak Pak? Milih? Milih sekali, teliti sekali. Beli kain dari sisi warna, kualitas, made in mana, wow, diteliti, jangan sampai salah. Kalau sembarangan ngambil saja itu buat saya, nggak taunya itu barang yang rusak, warnanya nggak cocok, kasar, bikin entah mana, menyesal. Oh, kamu nggak milih, apalagi agama yang resiko kalau salah ilmu adalah neraka tujuannya. Resiko kalau salah ilmu ditolak amalan kita, resikonya besar, dunia akhirat kita merugi. Bukan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Karena salah ilmu mengakibatkan salah amal. Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, al-ilmu asasul amali. Al-ilmu, ilmu itu adalah dasar amalan. Orang beramal ya sesuai dengan pengetahuannya. Ya tidak, Pak? Ya. Apa pengetahuannya dia, dia akan beramal dengan itu. Siapapun. Ahlu sunnah dengan ilmunya yang benar, beramal dengan amalan yang benar. Karena ilmunya benar. Ahlul bid'ah beramal dengan bid'ahnya, karena ya taunya itu. Saya dari kecil terdidik begini, Mas. Ya saya taunya begini, ya beramal begini. Ya karena memang ilmu itu adalah dasar untuk beramal. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wasihatul usul tujibu sihatul furu'. Ilmu adalah dasar amalan. Benarnya dasar, yakni benarnya ilmu, akan melahirkan amalan yang benar. Tetapi salahnya dasar, salahnya ilmu, akan memunculkan amalan yang salah. Misal seperti, ilmu sunnah melahirkan sunnah. Wong ilmunya benar. Ilmu bid'ah melahirkan yang bid'ah. Wong ilmunya salah. Hadirin kan, benarnya ilmu yang dikaji atau salahnya ilmu yang dikaji, itu yang menentukan siapa gurumu. Kepada siapa kau mengambil ilmu? Kalau kau mengambil ilmu dari guru yang benar, maka ilmumu akan benar. Tetapi kalau kamu mengambil ilmu dari guru yang salah, maka ilmumu salah dan amalanmu salah. Karena itu imam, siapa yang kami sampaikan? Muhammad ibn Sirin. Beliau mengatakan, inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Telitilah dari siapa kau mengambil ilmu ini. Siapanya harus engkau pastikan, fulan ini ahlu sunnahkah? Atau fulan ini ahlu bid'ahkah? Harus dikenal dulu. Agar supaya apa yang kau ambil darinya diketahui dengan pasti hak. Orangnya, sepak terjangnya, dakwahnya, pemikirannya, kalau ada buku karya tulisannya, kalau ada taklimnya, taklimnya bagaimana, kitab yang dibaca apa, rujukannya mana, teliti. Agar jangan salah. Sebagaimana tadi disebutkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu mau mengambil ilmu agama, carilah guru yang sayang dengan agamanya. Yaitu orang yang berhati-hati, jangan sampai ada kesalahan, ambil darinya. Orang yang tidak hati-hati dari kesalahan, jangan diambil. Karena apa? Pasti akan mengajarkan sesuatu yang salah. Dulu ada salah seorang yang sufi, talibul ilmi di ma'had sufi, santri. Tetapi dia terbuka karena kadangkala mendengarkan ta'lim kita melalui radio. Namanya radio kan kemana-mana, Pak. Terutama yang FM. Mulai aktif dia mempertanyakan secara ilmiah apa yang diajarkan oleh sang gurunya ini. Kalau di kami bahasanya kiai. Pak Kiai minta tolong sebutkan kenapa kita begini, apa dasarnya. Nah, sudah mulai Karena apa? Dia mengalami pendidikan alhamdulillah melalui ta'lim-ta'lim kita. Pak kiainya marah besar. Kamu tidak percaya dengan Pak Kiai? Sudah mulai tunjuk-tunjuk, dimarahi. Jangan tanya tentang dasarnya, kamu percaya saya sudah sama gurumu. Tidak usah tanya tentang dalil-dalil. Sok tahu kamu. Dimarahi, dicela, dihardik. Walhamdulillah. Dengan sebab itu dia taklim dengan kita dan keluar dari tempat itu. Dia bercerita sendiri di masa dulu ketika di pondok sufinya. Hadirin makan. Orang yang mengajarkan kebatilan ketika ditanya sumber dan dalilnya, risih pak. Gak mau dia. Akan terbongkar kalau ini batil. Sehingga itu didoktrinkan. Jangan kamu tanya tentang dalil. Harus taklid. Kamu di depan gurumu harus seperti mayit di depan orang yang memandikannya. Namanya orang mayit, pak mati. Mau apa protes? Mati dia, mayit. Tolong itu disiramkan rambutnya. Apa begitu mayit? Mau sudah mati. Mau disiram mana saja, digelundung sana sini. Ya meneng bae pak, diam saja dia. Oh mayit, jadilah kamu seperti mayit di depan orang yang memandikan jenazahnya. Artinya taklid buta. Taklid buta. Apa itu taklid? Taklid itu adalah ittiba'ul ghair bila dalil. Mengikuti orang lain tanpa dalil. Itu namanya taklid buta. Sudah taklid buta lagi. Sehingga tidak perlu melihat benar salah. Merem bae merem. Buta saja kamu, tidak perlu tanya-tanya. Membebek. Ya. Tahu membebek pak? Taklid. Ya, disebut dengan kadang-kala membebek. Namanya bebek itu ikut depannya ke kanan ya belok kanan. Nggak berpikir ada mobil atau urusan mobil, urusan nanti. Depannya pas ada yang berita, masuk berita itu, rombongan bebek ratusan nyebrang rel kereta api. Bebeknya gak pusing, mau kereta api, mau apa, cukup jalan saja. Tabrak bros yang mati banyak. Pikiran mati urusan nanti, yang penting membebeknya itu. Urusan neraka nanti sih, penting kiainya diikuti. La hawla wa la quwata illa billah. Jangan begitu dalam mengambil ilmu. Ini nasihat dari beliau. Yang berikutnya, wa ya ahi innama dinuka lahmuka wa damuka. Wahai saudaraku, tak lain agamamu ini adalah bagian dari daging dan darahmu. Lahmuka wa damuka. Daging dan darah. Kalau kita, darah daging. Begitu. Agama ini adalah bagian dari darah daging kita. Sini nak. Nah, lagi belajar ustadznya di sini, masa ngeliatnya ke sana. Nak, sini nak. Hei. Sini. Nah. Abki ala nafsika warhamha. Tangisilah dirimu dan sayangilah dirimu. Fa in anta la tarhamha. Kalau kamu sendiri tidak menyayangi dirimu, lam turham, kamu pun tidak akan disayangi. Ini nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita terjemahkan, wahai saudaraku, sesungguhnya agamamu itu adalah darah dagingmu. Menangisilah atau tangisilah dirimu dan sayangilah. Karena kalau engkau tidak menyayangi dirimu, kamu tidak akan disayangi. Lihat ya kaum muslimin, kita beragama, misal beramal soleh dan meninggalkan maksiat, taat menjalankan perintah dan meninggalkan maksiat. Ini ya kaum muslimin, dalam rangka apa? Dalam rangka menyayangi diri kita. Karena kalau kita melanggar perintah, yang diperintahkan malah ditinggalkan, yang dilarang malah dikerjakan, ini berarti tidak sayang terhadap diri sendiri. Kita malah justru menceburkan diri kita ke dalam neraka. Wajib ditinggalkan. Maunya apa kamu? Ya ke surga. Tapi masa yang wajib ditinggalkan? Ini berarti kamu menceburkan dirimu ke dalam neraka. Katanya mau surga, tetapi dalam kenyataannya engkau tidak sayang kepada dirimu. Kalau kamu sayang kepada dirimu, maka hendaknya engkau beramal ibadah dengan baik. Misal seperti penggambarannya, kita kalau diterik matahari, kena panas, apa yang dilakukan? Hah? Cari payung, peneduh, atau minggir cari atap, peneduh, atau pohon yang rindang. Jangan kau sendiri membinasakan, biar saya kepanasan. Sampai nanti gosong, hitam, dan kemudian binasa dan mati. Ini namanya konyol, Pak. Majnun, gila orangnya. Di depan kita ada surga dan neraka. Sayangi dirimu sendiri dengan beribadah agar mendapatkan surga. Sayangi dirimu sendiri dengan meninggalkan dosa agar jangan masuk neraka. Sayangi. Kalau kamu sendiri tidak sayang terhadap dirimu, bagaimana mungkin disayangi oleh Allah? Kamu sendiri tidak sayang. Kamu sendiri sengaja-sengaja melakukan kemaksiatan dan dosa. Kamu sendiri yang meninggalkan perintah, padahal tahu itu wajib, yang beresiko neraka. Kamu sendiri tidak sayang. Sudah dikasih tahu, taatlah, engkau akan masuk surga. Jangan maksiat, karena engkau akan masuk neraka. Dia malah menyelisihi. Akibatnya ya disiksa. Ini orang-orang yang tidak sayang dengan dirinya. Bisa dipahami hadirin? Sehingga ketika kita belajar ilmu agama, sesungguhnya itu dalam rangka merahmati, menyayangi diri kita sendiri. Kita beribadah salat 5 waktu, kita taklim, kita dakwah, kita membaca Quran, kita sedekah, kita membantu orang lain dalam kebaikan. Itu hakikatnya agar kita masuk dalam surga dan selamat dari api neraka. Kenapa? Karena saya sayang dengan diriku. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang bisa membinasakan diriku sendiri. Siapa yang tidak menyayangi dirinya, maka dia tidak akan disayangi. Sampai sini bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih 1 jam? Hah? Lebih 5 menit? Kurang 5 menit? Tambah atau selesai? Kita tambah sedikit. Wal yakun jalisuka man yuzhiduka fid dunya وَيُرْغِبُكَ فِي الْآخِرَةِ. وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ لِلدُّنْيَا الَّذِي يَخُوضُونَ فِي حَدِيثِ الدُّنْيَا فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك.
Lu mengatakan hendaknya teman-teman dudukmu adalah orang-orang yang mengajak untuk sederhana dalam urusan dunia dan memberikan semangat untuk meraih akhirat. Saya ulangi, hendaknya teman-teman duduk, teman bergaul, komunitas, grup, tempat tinggal, teman karib, begitu. Hendaknya carilah teman-teman yang memberikan kepadamu semangat meraih akhirat dan mensederhanakanmu untuk bersikap zuhud dalam urusan dunia.
Orang yang mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya."
Kejar olehmu surga yang Allah siapkan bagimu di akhirat, namun jangan kamu lupakan bagianmu dalam urusan dunia. Sehingga pembicaraannya, obrolannya, kegiatannya dominan perkara akhirat. Saling menasihati di atas kebenaran, saling mengingatkan salat berjamaah, saling menegur dalam hal akidah yang benar, memperingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, terus untuk kita istiqamah agar mencapai ridho Allah azza wa jal dan akhiratnya. Obrolan tentang dunia, ya dunia dicari. Namanya orang masih di dunia, butuh harta. Tetapi mereka tidaklah berbicara dengan high class, pembahasan yang ini dan itu, sehingga menghabiskan tenaga dan waktu hanya untuk ngurusi dunia. Bisa dipahami hadirin? Belum melanjutkan ucapannya, masih pada poin yang sama. Keterusannya belum mengatakan,
wa iyyaka wa mujalasata alid dunya, dan hati-hatilah kamu dari bermajlis atau berteman dengan ahlu dunya, alladzina yaquduna fi hadithi dunya, yang mereka tenggelam hanyut dalam glamornya duniawiyah.
Kenapa harus berhati-hati dari mereka? Karena fa'inum yusiduna alaikum dinaka wa qalbaka. Karena mereka ahlu dunia yang terhanyut pada pembahasan dunia, dunia dan dunia, akan merusak agamamu dan merusak hatimu.
Contohnya kaum muslimin, orang yang hari-hari bersama mereka, bagaimana sukses begitu?
Tim apa berarti pak namanya? Tim sukses.
Pikirannya cari suara, gimana nih cara suara ini di sini letaknya berapa persentasenya, survei, itu top, rebutan apa kursi,
cuma satu yang merebutkannya, banyak orang pak, di toko mebel banyak, tinggal beli, silakan masing-masing dapat satu. Bisa 2, 3, dan 4.
Ini satu kursi direbutkan banyak orang masing-masing.
Apa yang mereka bicarakan hari-hari? Itu saja. 24 jam otaknya diperas.
di situ. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dihitung hari, ini sudah 2024 kurang sekian hari. Kurang sekian hari. Hitungannya mundur atau maju tak? Habis waktu untuk dunia.
Ada sisi lagi orang berbicara masalah miliaran-miliaran. Bagaimana cara bikin pom bensin?
Dia sudah punya pom bensin 10. Masih merasa miskin. Saya baru 10. Baru 10. Ini, ya saya masih kurang. Saya kepengen 20 lagi.
La haula wala quwata illa billah.
Biar supaya ketika mati nanti diurugi, ditimbun dengan pom bensinnya, Pak. Kalau bergaul sama mereka, duduk sama mereka, habis waktu kita. Jadi pendengar setia. Kemudian berimajinasi, kalau aku begini, kalau aku begitu. Gaya hidupku akan berubah.
Yang dulunya sederhana dalam dunia, mencari nafkah yang mencukupi, tidak berpikir glamor, tidak berpikir lebih dari itu, qanaah,
karena mendahulukan urusan agama.
Begitu engkau pindah komunitas, pikiranmu sudah berubah, mayoritas hidupmu untuk dunia, maka berakibat taklimmu kurang aktif.
Ayo, siapa yang taklimnya kurang aktif?
Hati-hati, jangan-jangan engkau telah terhanyut pada mereka. Sholatnya kurang aktif, sampai tingkatan berjamaahnya dia tinggalkan. Ini sudah masuk pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah keluarga kalian, harta kalian melalaikan kalian dari zikrullah.
Apa maknanya?
Ai anisholah, jangan sampai urusan keluarga dan harta benda melalaikan dari sholat.
Harta dan keluarga melalaikan itu ketika kapan? Ketika sholat kamu terlambat gara-gara mengurusi itu.
Itu berarti kamu sudah lalai.
Biasanya aktif, begitu adzan berangkat. Ini enggak, urusannya banyak. Oh, sholat pikirannya, lah nanti gampang jamaah yang kedua. Nanti gampang lah sholat di rumah sendiri. Akhirnya, sudahlah gak usah sholat. Besok juga masih ada waktu.
Akibatnya apa? Rusak agamamu, rusak hatimu. Agamamu terbengkalai. Dunia yang kamu pikirkan. Hatimu rusak. Yang tadinya sudah peka dengan urusan akhirat. Menjadi hilang. Pudar. Dan bersemangat dalam mencari harta.
Yang naas, dia baru melangkah meninggalkan komunitas ahli sunnah, kemudian masuk kepada ranah komunitas ahli dunia, baru dia masuk ke ranah itu. Sudah jarang taklim, bahkan sholatnya terlambat-terlambat, bahkan meninggalkan jamaah. Dia belum sampai kaya, masih miskin, baru bermimpi mati. Dunia gak punya apa-apa, masih kere, miskin, akhiratnya runtuh.
Apa yang dibanggakan dengan itu, Pak?
Kalaulah dia kaya, semakin banyak maksiatnya, semakin jauh daripada agama. Bukan semakin dekat dengan agama. Merusak agamamu, merusak hatimu.
Kalau kamu bergaul dengan mereka-mereka, orang-orang yang bergelimang dengan duniawiyah,
yahuduna fi hadithi dunya, mereka masuk terlalu mendalam dalam urusan dunia.
Kita lihat orang-orang yang seperti itu, agamanya rusak. Orang-orang yang orientasinya harta, 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 harta. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, yang dicari adalah apa? Harta. pekerjaan-pekerjaan, target-target, sudah dapat untung berapa, ini dan itu. Sholatnya gak kepikiran sholat, Pak. Dia bukan orang yang mengejar akhirat, tetapi dia orang yang mengejar dunia. Ini nasihat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Insyaallah akan dilanjutkan membaca nasihat beliau pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.